Xin chào. Nej, vitam. Wow. Halló. Halló og velkomin aftur að þjóðsögukistunni. Hvað tungumál voru þetta sem kom upp úr mér? Já, það hlaut að vera. Xin chào halló á vietnamsku. Og hér saga frá Vietnam sem útskýrir hvers vegna það salt í sjónum. En vitam, hvað tungumál það? Látum okkur sjá. Já, auðvitað, pólska. Í dag fáum við líka pólska sögu sem fjallar gullönd sem sagan segir að feli sig undir voldugum kastala í borginni Varsjá í Póllandi. En byrjum á smá töfrum. Sjáum hvort að þetta virkar. Þjóðsögukista, töfra þjóðsögukista, gefðu mér sögur, nægar sögur fyrir daginn í dag. Hvers vegna sjórinn saltur? Hefurðu smakkað sjó? Hægt að drekka? Það alveg hægt, en ef við drekkum of mikið saltvatn, fer líkaminn að öskra á ferskvatn. Saltið í vatninu hefur áhrif á vökvann í líkamanum, því frumur tapa vökva þegar þær komast í tæri við salti. En salt í matargerð segja margir að sé ómissandi. Tunga mannfólksins nemur 5 grunnbrögð. Sætt, salt, beist, súrt og umami, sem líka stundum kallað fimmta bragðið, djúft og ríkt bragð sem finnst í mat eins og sveppum og kjöti. Vákvæð hún svöng. Hvað var ég eftir að gera? Var ég ekki að segja sögu? Saga frá Vietnam. Vietnam land í suðaustur Asíu. Það svo góður matur í Vietnam. Og sérstaklega sjávarréttirnir. Meðfram allri austurströnd landsins sjór. Þar mikið veitt og sjávarfang mikilvæg uppistaða í fæðu fólks. Sjávarfang líka mikilvæg útflutningsvara þar í landi. En það þýðir að Vietnamar selja líka fisk og sjávarfang til annarra landa. Ætli sjórinn hafi alltaf verið saltur? Sagan segir að fyrir þúsundum ára hafi sjórinn verið alveg bragðlaus, ferskvatn, þar til einn örlaga ríkan dag. Hér sagan af því. Einu sinni bjó veiðimaður við strendur Vietnam. Hann var ósköp venjulegur maður, sinnti sínu starfi hvern dag og undi vel við sitt. Réri út úr sjó og veiddi fisk og önnur sjávardýr, krabba og rækjur. Já, hann var bara frekar góður veiðimaður. En nú var regn tímabil og þá var oft erfiðara að veiða. Það rigndi og rigndi stanslaust upp á hvern einasta dag. Það minkaði og minkaði í matarbúrinu hans. Þar til loks var bara smá fiskur og hrísgrjón eftir og garninnar farnar að gaula.
Fer nú ekki bráðum að stytta upp. Ég þrá að sjá glitta í bláan himinn, smá sólarglæta og regnbogi myndi gleðja svangan veiðimann.
Sagði hann bæði við sjálfan sig og himinninn. Loks varð ósk hans að veruleika og sólin gægðist fram.
Loksins! Nú mun ég veiða vel. Ég finn það á mér.
Sagði hann og sjósetti bát sinn. Þessa löngu bið í landi hafði hann dundað sér við að hnýta nýtt net sem var stórt og sterkt. Hann kastaði því með erfiðismunum út fyrir borðstokkinn og netið sökk ofan í fagurgrænan sjóin. Svo beið hann. Að nokkuri stund liðinni dró hann netið aftur upp. En varð fyrir miklum vonbrigðum þegar hann sá að það var bara fullt af tómum skeljum, þangi og öðru rusli. Jæja, út með netið á nýjan leik. Hann beið þolinmóður. Svo þolinmóður að það var komið sólsetur þegar hann loksins leit í netið.
Iss, þetta gengur ekkert. Ég pakka bara saman.
Þegar hann tók í netið, fann hann eitthvað toga á móti? Það var fiskur.
Þetta getur ekki verið fiskur.
Eða eitthvað risavaxið? Hvað í ósköpun? Þegar hann loksins náði netin upp í bátinn, varð hann gapandi hissa þegar hann sá einn pínu lítinn gullfisk í netinu. Ha? Hvílíkur óhappa dagur. Hann dæsti af vonbrigðum og réri af stað heim.
Sleftu mér! Ég krefst þess að þú sleppir mér!
Ha? Hver sagði þetta?
Já, það var ég. Ég prinsessa Hafsins, dóttir Drekakonungsins.
Veiðimaðurinn leit í kringum sig en sá engan. Nema gullfiskinn í netinu gat að verið. Hann vissi að drekakóngurinn sem réð öllu í hafinu ætti dætur og hann hafði heyrt sögur af þeim og þorði því ekki öðru en að hlusta vel á hana.
Geturðu talað?
Já, auðvitað get ég það. Ég prinsessa Hafsins og ég krefst þess að þú sleppi mér undir eins. Ég skal gefa þér eina ósk að þú sleppi mér.
Ósk? Hvað sem Bara ef ég sleppi þér aftur í sjóinn.
Já, hvað sem þú vilt.
Veiðimaðurinn hugsaði með sér. Hvað vantar mig mest?
Ég get veitt minn eigin fisk og hrísgrjónin eru ræktuð í þorpinu. Saltið. Það saltið sem ég þarf alltaf að borga fyrir.
Já, það væri frábært að geta fengið salt hvenær sem hann vildi.
Ég vil fá salt, takk.
Fiskurinn, já eða drekaprinsessan, stökk ofan í sjó, synti á hafsbotn og kom upp aftur með saltkvörn.
Eins og ég lofaði, hér saltkvörn í skiptum fyrir frelsið mitt. Mundu bara þessi töfraorð þegar þið vantar salt.
Svo hvíslaði hún að honum töfraorðan.
Saltkvörn, töfrasaltkvörn, geði mér salt. Nægilegt salt fyrir daginn.
Veiðimaðurinn réri ánægður aftur til lands og þuldi töfraorðin með sjálfum sér alla leiðina heim. Þessu ætlaði hann sko ekki að gleyma.
Töfrasaltkvörn, geði mér salt. Nægilegt salt fyrir daginn. Saltkvörn, töfrasaltkvörn.
Þegar hann kom heim, ákvað hann að láta á þetta reyna.
Saltkvörn, töfrasaltkvörn, gefðu mér salt, nægilegt salt fyrir daginn í dag. Saltkvörn, töfrasaltkvörn.
Og þetta átti hann að segja þrisvar sinnum. Og viti menn, út úr saltkvörninni fór að koma dásamlega hreint og fínt salt. Þegar hann var kominn með nóg, átti hann að segja.
Saltkvörn, töfrasaltkvörn, ég hef fengið nóg fyrir daginn í dag. Vertu svo væn að mala ekki meira salt.
Þrisvar sinnum. Og saltkvörnin stoppaði leið.
Vertu svo væn að mala ekki meira salt.
Upp frá þessum degi safnaði veiðimaðurinn öllu því salti sem hann notaði ekki og var því afgangs og seldi á markaðnum. Nóg til að eiga peninga fyrir sínum daglegu þörfum. Og ef hann átti ennþá salt afgangs, þá deildi hann því með fátækari fjölskyldum. Fréttir fór að berast nærliggjandi þorp. Þannig var kominn veiðimaður sem gerði sitt eigið salt. Besta salt í landinu. Hvernig fór hann að þessu? Það var mikil fyrirhöfn að vinna salt úr sjó. Og þetta gerðist bara upp úr þurru. Hann var ekki þekktur fyrir að gera salt þessi veiðimaður. Gráðugur maður bjó í næsta þorpi. Gráðugt fólk vill alltaf meira en það raunverulega þarf og deilir sjaldan með sér ef það á meira en nóg. Gráðugar manneskjur eru oft líka svolítið öfundsjúkar og það var einmitt tilfellið með gráðuga mannin í næsta þorpi.
Hvar fær hann þetta salt? Ég verð að komast að því.
Kvöldið eftir læddist gráðu í maðurinn og eftir veiðimanninum þegar hann hélt heim eftir góðan dag á markaðnum. Veiðimaðurinn fór inn í húsi sitt, lokaði eftir sér og gráðu í maðurinn læddist upp að húsinu. Hann gægðist inn gluggan og fylgdist með þegar veiðimaðurinn dró upp töfra saltkvörnina. Græðgis augu njósnarans á glugganum stækkuðu þegar hann sá gripinn. Vá!
Gefðu mér salt.
Býtu, hvað hann að segja?
Hæ?
Græðgis eyrum var troðið fast upp að hurðinni svo hann rétt heyrði veiðimanninn segja.
Gefðu mér salt, nægilegt salt fyrir daginn í dag.
Þrisvar sinnum. Og það kom salt úr saltkvörninni. Fallegir haugar af fínu og hreinu salti.
Þetta ótrúlegt.
Hugsaði gráði í maðurinn með sér og læddist burt. Hann ákvað að koma aftur þegar veiðimaðurinn væri sofnaður.
Nú læðist ég inn og finn þennan töfrahlut.
Og það gerði hann. Hljóðlega læddist hann húsið og leitaði hátt og lágt. Þar til loks hann fann kvörnina, vafða í klút og vandlega falda innst í horninu á einum skáp. Hann reif hana samstundis úr skápnum og dreif sig burt. Passaði samt að vekja ekki heimilisfólkið. Síðan hljóp hann niður á strönd, settist á bátinn sinn og réri eins langt og hann komst út á sjó. Hann mátti enginn sjá hann.
Jæja, sýndu mér nú töfrana þína.
Hann iðaði í skinninu af spenningi.
Saltkvörn, töfra saltkvörn, gefði mig salt. Nægilegt salt fyrir daginn í dag. Já, býta, alveg rétt, þrisvarsinnum. Saltkvörn, töfra saltkvörn.
Og hvað haldið þið hafi gerst?
Gefði mig salt, nægilegt salt fyrir daginn í dag.
Jú, það kom salt úr saltkvörninni. Fallegir haugar af salti og gráðu í maðurinn ískraði af kátínu.
Já, við skulum bara leifin að mala. Mala bara svolítið lengi. Því þá egnast ég nógu mikið salt til að selja markaðanum og græða fullt af peningi. Ég get keft með nýtt hús, flottustu fötin, fullt af mat og haldi risaveislu bara fyrir mig einan. Já, og dansaði gullskonu mínum og skreitt húsið mitt með demöntum og svo geti ég farið í kringum heiminn og geti farið og keft alla það listisendi sem ég langar í og silki og bómul og klæði og krydd og svo komið matur.
Hann gleymdi sér alveg í dagdraumum og það hélt áfram að koma salt úr töfrakvörninni. Gráðu í maðurinn fann hvað báturinn hans var orðin þungur. Saltið var farið að mynda risastóra hauga og báturinn farin að vagga undan þunga.
Já, þetta er kannski bara komið gott. Stopp, saltkvörn, töfra saltkvörn.
Stoppaði hún? Nei, heldur betur ekki. Og salthaugarnir í bátnum héldu áfram að stækka.
Hættu þessu undir eins. Hættu að búa til salt.
Og áfram kom salt.
Ég skipa þér hana, bannsetta kvörn. Snar hættu að búa til salt.
Þetta voru ekki töfra orðin. Hann hafði ekki hlustað nógu lengi til að heyra veiðimanninn segja þau. Og saltkvörnin hélt áfram. Og áfram. Og áfram. Þar til báturinn var orðin svo þungur að honum kvöldi. Gráðu í maðurinn hvarf ofan í sjóin ásamt öllu saltinu og saltkvörninni. Töfra saltkvörnin sökk til botns og þar hefur hún legið síðan og búið til salt. Allt saltið í sjónum og hún er ennþá að. Þess vegna er sjórinn saltur. Sagan af saltkvörninni á botni sjávar er flökkusaga. Hún er til í fleiri útgáfum frá öðrum löndum. Hún minnir líka svolítið á sögu sem margir þekkja þar sem göldróttur grautarpottur býr til endalausan graut, þar til flæðir upp úr og grauturinn vellur út úr eldhúsinu eftir götunum út allan bæinn. Þar, eins og í sögunum saltkvörnina sem liggur nú á hafsbotni, gleymdi fólkið að fara rétt að og mistu alveg stjórn á töfrahlutunum sínum.
Hættu þessu undir eins.
Í vietnömsku samfélagi, eins og víða annars staðar, er lögð áhersla á að fólk lifi dygðugu lífi. En það þýðir til dæmis að hugsa vel fjölskylduna sína, vera góð við nágrannana, passa upp á jafnvægi og lifa í friði og sátt. Græðgi, eins og maðurinn sýndi þarna, er ekki talin af hinu góða. Ef þú misnotar eitthvað gjöfult, getur það fært þér óhefni. Já, það getur oft verið erfitt að standast freistingar. Og eigið ekki bara peningunum sínum í óþarfa vitleysu eða klára eitthvað strax sem okkur langar í, eins og til dæmis nammipokan. Þá tilfinningu kannast margir við. Næsta saga, sem kemur frá Póllandi, segir líka frá manni sem fær óvænt fullt af gullpeningum upp í hendurnar. Ætli hann geti keypt sér hamingjuna. Gullöndin. Fyrir óralöngu síðan Í hinni æfa fornu borg Varsjá var dularfull saga á kreiki. Já, svo dularfull að enginn vissi nákvæmlega hver hafði sagt hana fyrstur, þó að allir íbúar borgarinnar kynnu hana, kvísluðu sögunni sín á milli og létu sig dreyma hina þjóðsagnakenndu veru sem þessi saga fjallar Viltu vita hver hún var? Djúft ofan í jörðinni, falið í myrkum kjöllurum undir Ostroski kastalanum, bjó töfra vera, gull önd. Hún var sko ekki venjuleg önd með gulllitaðar fjaðrir, nei, hún var úr skýra gulli að innan jafnt sem utan. Goggurinn, sundfeitinn, fjaðrirnar, já, jafnvel hjartað. Hún var ekki bara úr gulli og ekki bara skínandi falleg, heldur gat hún veitt hverjum sem óskir. Já, allir íbúar Varsjár vissu allt þessa önd.
Og hann í kjallara að leita gullöndinni. Nei, takk, ég allt myrkvælinn.
Eiss, þetta bara platsaga. Það munu allir hlæja að mér ef ég eitthvað að banka upp á hjá fína fólkinu í kastalanum til að leita önd sem ekki til.
Þetta ábyggilega bara einhver stytta í höllinni sem gerir ekki neitt, nema safna ríki.
Ég þor ekki inn í hennan kastala. Veist ekki hvað kjallarinn nær djúft ofan í jörðina? Hvað ef ég týnist og kemst aldrei upp aftur?
Enginn lét verða af því að leita að gullöndinni. Nema Lútek. Hann var lærlingur skósmiðis í borginni. Hvað þetta með skósmiði í Póllandi? Fylgir það starfinu af ræðintirakjarn? Alla vana, sama hvað, þá var Lútek afskaplega fátækur og hugsaði með sér að hann hefði engu að tapa. Hann gæti svo sem alveg prófað að fara hún í kjallara á Ostroski kastalanum og finna...
Zvotakatska.
Já, nei, býtu. Þetta var á pólsku. Reynd aftur.
Zvotakatska.
Á íslensku?
Gullöndina.
Hann lagði af stað eftir hellilögðum götunum í gamla bænum að kastalanum þar sem hann læddist niður í kjallara. Og viti menn, þarna var hún. Gullöndin sem glóði eins og skínandi sól í annars kolniða myrkum skúmaskotum kjallarans. Hún horfði beint á Lútek með skínandi gullaugunum sínum og sagði
Ungi Lútek, nú runnin upp stór stund í þínu lífi. Þú getur öðlast auð sem fer fram úr öllum þínum villtustu draumum. En það ein regla. Þú verður að eyða 100 gullpenningum á einum degi og aðeins í sjálfan þig. Ekki má einn einasti peningur fara til einhvers annars. Ef þú gerir það, þá hverfur galdurinn.
Hann starði stór eigur á öndina og í smástund fraus hann alveg. Svo rankaði hann við sér, tók gullpenningana og hljóp aftur til borgarinnar.
Ég er ríkur.
Hann hljóp beint í næstu verslun og keypti allt það fínasta sem var til. Handsaumuð föt úr fínustu efnum, eðalmat, skínandi ný stígvél, silfurgreiður fyrir hárið og. Svo fór að renna á hann tvær grímur.
Þetta er eitthvað skrítið.
Með hverjum einustu kaupum leið honum eins og eitthvað innra með honum hirfi í staðinn. Eins og hann var að tæmast að innan. Svona hafði honum aldrei liðið fyrr, en veitti því ekki of mikla athygli. Hann var ríkur maður.
Nei, ég er ríkur.
Eftir svakalegustu innkaupaferð allra tíma, gekk hann klifjaður eftir hellulögðum götum Varsjár. Þá sá hann lítið barn, tötralega klætt, sitjandi á götuhorni við fjölfarinn veg með höndina útrétta. Þetta var betlari, fátækt barn, sem þurfti að reiða sig á gjafir, pening eða mat frá ókunnugum til að lifa af. Það erfitt líf og ekkert barn ætti að þurfa að vera svona fátækt. Lútek vissi það vel, enda þekkti hann fátækt á eigin skinni. Hann hikaði.
Ef þú gefur einhverjum öðrum af þessum peningum, þá hverfur galdurinn.
Svo leit hann aftur á barnið og vissi strax hvað hann þyrfti að gera. Eitthvað innra með honum varð svo stórt, tók svo mikið pláss að það ýtti varnaðar orðum gullandarinnar burt. Hann tók nýju kápun af herðum sér, lagði utan litla betlaran sem titraði og skalf af kulda. Síðan smeygði hann lófanum í vasan og dró upp síðasta gullpeningin og lét í útrétta hönd barnsins. Leið hvarf galdurinn og hann fann það. Allir gullpeningarnir voru horfnir. En Lútek leið ekki illa. Þvert á móti. Hjarta hans var létt og honum var hlýtt þó hann væri kápulaus. Hlýjan kom innanfrá. Hann sneri aftur til vinnusmiðju meistara síns og flautaði glaður með sjálfum sér. Hann var kannski ekki ríkur af gulli, en hann var ríkur af kærleika og það reyndist vera hinn raunverulegi fjársjóður. Þetta eru góð lokaorð. Hinn raunverulegi fjársjóður getur verið eitthvað allt annað en peningar, gull eða aðrir áþreifanlegir hlutir. Við finnum hann innra með okkur. Þegar okkur líður vel, þegar við gerum góðverk, þegar við erum í kringum fólk eða dýr sem okkur þykir væntum, erum út í náttúrunni eða í skemmtilegum leik. Það er gaman að eignast eitthvað sem hann er langar rosalega mikið í, en þá er líka mikilvægt að njóta þess og þakka fyrir, í stað þess að hugsa bara meira, meira, meira. Sögur, eins og þær sem við heyrðum hér í dag, hjálpa okkur að muna það þegar við ruglumst eða gleymum okkur. En nefnilega svo mannlegt að ruglast og gera mistök. Já, núna væri kannski viturlegt að segja eitthvað eins og þjóðsögukista, töfra þjóðsögukista. Ég hef fengið nóg fyrir daginn í dag. Vertu svo væn að segja mér ekki fleiri sögur. Við opnum þjóðsögukistuna aftur síðar en þú finnur allar sögurnar á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ég kveð á vietnamsku, pólsku og íslensku. Tam biet, do usvushenja, bless bless!